Aș vrea pentru cei care nu ați fost aici la primele două mesaje, doar să vă spun puțin ce se întâmplă în cartea Habacuc. Cartea Habacuc începe cu Habacuc, profetul, strigând către Domnul: Doamne, până când n-o să-mi asculți rugăciunea? Este atâta păcat în Iuda, văd păcat, nelegiuire, nedreptate. Doamne, cum pot să vezi nelegiuirea? Ochii tăi curați, cum poate să privească nelegiuirea? Și Dumnezeu îi răspunde și zice: fii liniștit, pentru că deja lucrez. Voi ridica un popor care este acum un popor mic. Poporul acesta va cuceri tot imperiul asirian și va veni și vă voi pedepsi, vă voi pedepsi pe Iuda. Și Habacuc când aude: Doamne, dar eu nu asta am cerut, eu am cerut o trezire, eu am cerut să faci ceva, nu să vii să ne pedepsești, să ne omori. Tu nu știi cine e poporul ăla, ăia sunt niște oameni care ucid, care n-au milă de nimeni. Cum poți tu, Doamne, să folosești niște netăiați împrejur ca să pedepsești pe poporul tău? Și Habacuc strigă înspre Domnul. Și apoi, după ce și-a pus plângerea înaintea lui Dumnezeu, se urcă în turnul lui de veghere și zice, exact cum am citit aici: m-am dus la locul meu de strajă, în turn, ca să veghez, să vedem ce are să-mi spună Domnul. Și duminica trecută l-am lăsat pe Habacuc în turnul lui de strajă. Noi l-am lăsat acolo. Dumnezeu însă nu l-a lăsat acolo. Pentru că acum, în dimineața aceasta, am citit că Domnul i-a răspuns. Și deși câteodată vreau să mă duc cu mai multe versete, aș vrea în această dimineață să mă opresc asupra a trei versete, pentru că sunt trei versete deosebit de importante ale Vechiului Testament, de fapt partea a doua din versetul 4. Și de asta vreau să stăm mai în detaliu asupra acestui verset, versetul 4, unde Domnul spune: dar cel neprihănit va trăi prin credința lui. Cel neprihănit va trăi prin credința lui. Dacă mă uit bine în această carte a lui Habacuc, este singurul cuvânt de mângâiere pe care Domnul îl aduce lui Habacuc. Este singura veste bună. Fii liniștit, Habacuc! Cel neprihănit va trăi prin credința lui. Și văd aici, de fapt, că aceasta este esența Evangheliei, pentru că Apostolul Pavel, în Romani 1:16, celebrul Roman 1:16 și 17, Apostolul Pavel preia ideea aceasta și spune: căci mie nu mi-este rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Și apoi continuă: deoarece în ea, adică în această Evanghelie, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință, și care duce la credință, după cum este scris. Și Apostolul Pavel spune, după cum este scris în Habacuc 2:4, cel neprihănit va trăi prin credință. Amen? Asta este Evanghelia. Și titlul predicii mele din această dimineață este Evanghelia Profetului. Și când spun Evanghelia Profetului, aș vrea să fac o precizare aici. Evanghelia este a Domnului. Însă este a profetului, pentru că el o transmite, exact cum Apostolul Pavel spune la un moment dat, pentru că Dumnezeu va judeca după Evanghelia mea. Și bineînțeles că Pavel nu vorbea despre Evanghelia pe care vine de la el, ci Evanghelia pe care el o predica. Deci haideți în această dimineață să ne uităm la această Evanghelie a profetului, să vedem ceea ce Dumnezeu i-a transmis lui Habacuc și aș vrea în paralel să vedem Evanghelia aceasta și apoi Evanghelia pe care noi o cunoaștem, care s-a revelat în persoana Domnului Iisus Hristos, și să vedem cum putem să o aplicăm în viața noastră, atât de creștini, cât și a celor care încă nu s-au împăcat cu Dumnezeu, care încă nu s-au botezat, care încă n-au experimentat nașterea din nou. So, în primul rând aș vrea să vedem revelarea acestei Evanghelii, revelarea Evangheliei. Versetul 2 spune: Domnul mi-a răspuns și a zis, scrie prorocia și sapă pe table ca să se poată citi ușor. Domnul îi revelează această Evanghelie și Domnul îl pregătește. Auzi, Habacuc, am să spun ceva, dar te rog să iei creionul, să iei dalta, de fapt. Pentru că zice acolo, sapă pe table. Fii atent. So, Primul lucru care îl văd aici în versetul acesta este că Evanghelia aceasta are origine divină. Domnul mi-a răspuns și a zis. Evanghelia aceasta nu este invenția lui Habacuc. Habacuc nu este un profet, și vă rog să fiți atenți, care simte presiune din partea oamenilor să prorocească ceva. Că a fost invitat la rugăciune și trebuie să spună ceva. Nu, nu, nu. Habacuc este un profet care spune ceea ce Dumnezeu îi spune. Amen? Cuvântul vine de la Dumnezeu. Și Domnul îi spune, de la mine vine acest cuvânt. Vedeți, trăim zile în care mesajul Evangheliei este tot mai atacat de oameni. Și oamenii pun sub semnul întrebării autenticitatea cuvântului lui Dumnezeu. Vin oameni care spun, profeții Vechiului Testament, au fost și ei niște oameni, au greșit și ei, au avut și ei necazurile lor, problemele lor. Nu. Evanghelia, și asta care zice Habacuc aici, Evanghelia când o transmitem, ea are origine divină. Nu este invenția pocăiților, nu este invenția nimănuia. Își are originea în Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Uitați ce spune Apostolul Pavel în Galateni 1:11. Vorbind despre Evanghelie. Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de o bârșie omenească, adică nu vine de la oameni. Pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Amen? Aceasta este Evanghelia. Ieri am văzut un mic clip care a difuzat la Fox News, în care era intervievat Franklin Graham despre tatăl lui. Și a fost extraordinar, cei care ați văzut, probabil mulți ați văzut, cum pe un canal din acesta național, cum este Fox News, s-a predicat Evanghelia. Și tot îi întreba cei care intervievau pe Franklin despre tatăl lui și spune, tata a avut un mesaj de la Dumnezeu. Tata a avut un mesaj de la Dumnezeu. Mesajul lui Dumnezeu este dragoste pentru cei care îl primesc pe Dumnezeu. Dar mesajul lui Dumnezeu este în același timp judecată pentru cei care resping pe Dumnezeu. De vreo 3 sau 4 ori, Franklin Graham a spus același lucru despre Billy Graham. Tata a avut un mesaj de la Dumnezeu. Ori de câte ori predicăm Evanghelia, nu este de la noi, frați și surori. Este un mesaj de la Dumnezeu. Amen? Dar de multe ori ne-am obișnuit cu Evanghelia și ni se pare, asta predică crinișor sau asta predică cu tare sau cu tare. Nu. Evanghelia își are originea în Dumnezeu. Un alt lucru care vreau să-l punctez aici, importanță supremă. Scrie prorocia și sapă pe table, pentru că it's very important, nu? Dacă citim în Biblie, vedem multe prorocii care au fost doar spuse de către proroci, nu? Le-au spus prorocii și au mers, dar de data aceasta lui Habacuc îi se spune, auzi, tu trebuie să scrii că ceea ce spun eu este foarte, foarte important. Sunt puțini proroci în Biblie la care li s-a spus să scrie jos ceea ce Domnul i-a spus, în mod specific. Vedem asta în Isaia 30:8, vedem în Ieremia 30:2, vedem în Ezechiel 37, în care Dumnezeu spune, îți spun ceva și e foarte important, scrie jos, pentru că este foarte, foarte important. Trebuia scrisă ca să rămână, pentru că este important, pentru a nu i se adăuga nimic, pentru a nu fi alterată. Cuvântul ăsta pentru table, zice scrie-o pe table, este același cuvânt care este folosit și la tablele legii, tablele lui Moise. Acum nu putem ști dacă era vorba de ca Habacuc să scrie pe piatră sau pe tăbliță de lemn sau pe tăbliță de lut. Dar este vorba aici, ideea este ceva care se rămână pentru posteritate, pentru totdeauna. Scrie jos, Habacuc, spune Dumnezeu, pentru că este cuvântul meu și eu garantez pentru el. Știți, noi românii avem o vorbă, îi spunem și zice, îți dau un scris dacă vrei. Asta spune Dumnezeu, îți dau un scris, scrie jos, pentru că se va împlini. Este cuvântul meu și Evanghelia a rămas scrisă pentru noi și mulțumim Domnului că în aceste zile avem cuvântul lui Dumnezeu, avem Biblia care putem să o citim și o avem în 7 versiuni și putem să o citim cum vrem noi, numai să o citim. Domnul să ne ajute ca să o citim pentru că Evanghelia are importanță supremă, este extraordinar de importantă. Și apoi un alt lucru care îl văd aici în versetul 2 este proclamare universală. Evanghelia aceasta trebuie proclamată, trebuie spusă tuturora. Uitați ce spune aici. Ca să se poată citi ușor. Mare, spune-te rog versetul 2 încă o dată. Ca să se poată citi ușor. Uitați-vă la versiunea în limba engleză. Și frați și sorori, vreau să vă spun. Când spun uitați-vă la versiunea în limba engleză, nu o spun cu ideea asta să vă arăt că ce bine știu eu originalul. Vreau să spun limba ebraică, nu prea știu. N-am fost așa de bun la ebraică. La greacă am fost mai bun, ok? Dar nu asta o spun, ci aș vrea ca să vedem esența. Uitați ce spune acolo. Zice Cornilescu, ca să se poată citi ușor. Uitați-vă în limba engleză ce scrie. That he may run who reads it. Ce înseamnă aia? That he may run who reads it. În limba ebraică nu este chiar atât de exactă și trebuie câteodată ca să lasă la mai multe interpretări. În alte versiuni scrie ca cel care aleargă să poată să o citească bine. Și acum despre cine aleargă? Alergau ăștia, nu, alergătorii, știți cine erau? Erau mesagerii. Domnul îi spune lui Habacuc, auzi, scrie-o pe tăblițe, că alergătorii ăștia care merg și vor duce mesajul să poată să o citească bine, să le rămână în memorie, sau este ideea aceea, scrie-o pe o tăbliță, să o ia cu ei, să poată citi la toată lumea. De ce? Să audă tot Israelul, să audă tot Iuda, că am un mesaj pentru ei. Am un mesaj pentru Iuda, am un mesaj pentru popor. Sau, mai este ideea aceasta că poate Habacuc a pus o tablă mare undeva, în fața porții lui, sau în fața templului, și acolo a scris toată prorocia. Amândouă stau în picioare. Dar ideea este să se poată citi ușor pentru ca toți să cunoască prorocia aceasta, Evanghelia aceasta. Frați și surori, Evanghelia aceasta trebuie proclamată tuturora. Și m-am bucurat că ideea aceasta a fost preluată de Cipri în această dimineață când a început exact. Pe câți oameni ați condus la Hristos? Ați primit vreodată un telefon la cineva care să spună următorul lucru? Îți mulțumesc că datorită ție viața mea s-a schimbat. Ai primit vreodată un telefon de la cineva? Sau știi că ai condus pe cineva la Hristos? Vreau să spun din propria mea experiență. Este cea mai mare satisfacție pe care un creștin poate să aibă. Să știi că prin tine cineva a ajuns la Hristos și l-a primit pe Domnul Iisus Hristos. Dacă n-ai condus încă pe nimeni la Hristos, încă mai e timp, că de asta te ține Domnul aici, pentru că vrea să-ți mai dea timp. Realizați ce mare har este ca să avem Evanghelia aceasta, să cunoaștem această Evanghelie, care a fost revelată omenirii întregi și omenirea întreagă trebuie să o cunoască. Asta este versetul 2, dar haideți să mergem mai departe și să ne uităm puțin la certitudinea acestei Evanghelii. Versetul 3 spune, căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Se pare că Domnul parcă îi repetă de câteva ori că această Evanghelie, această prorocie care este dată, este certă. It's gonna happen. Și uitați ce văd aici. În primul rând văd o declarație definitivă, o declarație finală. Căci este o prorocie a care vreme este hotărâtă. Cu alte cuvinte, nu o să se mai schimbe nimic. Este irreversibilă. Nu există un dacă. Știți, noi mai avem experiențele noastre în care Domnul ne vorbește și spune dacă nu te vei, atunci voi face. Și atunci noi avem grijă de acel dacă și ne îndreptăm și nu se mai întâmplă. Dar Domnul spune, nu. Vremea este hotărâtă, se va împlini această prorocie. There is no question about it. În Evrei 1:1 ni se spune următorul lucru. Dar după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, versetul 2, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Ne-a vorbit prin Fiul. Ne-a dat Evanghelia. And that's God's final answer cu privire la mântuirea noastră. Final answer cu privire la mântuirea noastră. It's His statement. Ea este o declarație definitivă. Nu se va mai schimba nimic, dragul meu. Nu se va schimba nimic. Este Evanghelia aceasta care aduce ori mântuire, ori judecată. Și o să vorbim despre ea. Apoi vedem aici progresul continuu, zice, se apropie de împlinire. Nouă ni se pare câteodată că Evanghelia nu are putere. Nouă ni se pare că nu se întâmplă nimic. Așa cum lui Habacuc i s-a părut că nu se întâmplă nimic. Doamne, dar ce să nu se întâmplă nimic? Numai păcat văd în jurul meu. Dar Evanghelia progresează. Chiar dacă nouă de multe ori ni se pare că păcatul este atât de mare și că Evanghelia nu mai poate să pătrundă nicăieri. Nu. Evanghelia are putere de penetrare în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii și în cele mai împietrite inimi ale omului, să știți. Câteodată noi zicem, ăsta niciodată nu se va întoarce. Nu, never say never. Pentru că nu noi suntem cei care convertim, ci Duhul lui Dumnezeu este cel care convertește. Amen? 2 Petru 3,1. Uitați ce spune Apostolul Petru. 2 Petru 3,1. Prea iubiților, aceasta este a doua epistolă care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci, printre ei și Habacuc, și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă, adică acum, vor veni batjocoritori plini de batjocori care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduința venirii lui? Voi tot vorbiți că vine Domnul. Unde? Nu vine nimeni, nu vine niciun Domn. Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân cum erau de la începutul zidirii. Ei zic, voi nu vedeți că nu se schimbă nimic? Dar știți unde este cheia? La începutul versetului 5, următorul verset. Căci în adins se fac ei că nu știu. On purpose. They ignore some things. They do it on purpose. So, frați și surori, haideți să ne uităm în jurul nostru. Evanghelia progresează, amen? Merge înainte. Dumnezeu își onorează lucrarea. Zice, se apropie de împlinire. Și acum următorul lucru care vreau să-l observăm din versetul acesta 3 este împlinirea exactă. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. It will surely come. Amen? Habacuc, la fel ca și Ieremia, pentru că au trăit în aceeași perioadă, trimite mesajul lui tuturor oamenilor și le spune, hei, vin haldeii, o să fim pedepsiți. Și Habacuc, deși nu scrie aici, sunt sigur că a avut același răspuns ca și Ieremia, pentru că Ieremia spune, hei, o să vină și o să ne cucerească. Știți care a fost reacția poporului evreu la Ieremia? Tu vorbești împotriva templului. Au vrut să-l omoare. Au vrut să-l omoare. Nu e adevărat, nu se va împlini. Domnul iubește pe poporul său. Domnul nu pedepsește pe poporul său. Vreau să vă spun că ceea ce Habacuc a profețit în jurul anului 609 înainte de Hristos s-a împlinit cu 23 de ani mai târziu, în anul 586 înainte de Hristos. Ierusalimul este încercuit, Ierusalimul este cucerit, Ierusalimul este distrus. Împlinirea a fost exactă. 23 de ani, atât a durat, dar s-a împlinit. Ăla asta s-a împlinit în ceea ce privește poporul evreu, dar în ceea ce privește poporul haldeu. Pentru că și pentru ei sunt niște cuvinte tare interesante. Următoarea mea predică este predica vaietelor. Și vai ce predică o să fie aia. Nu vă spun că nu o predic, dar o să predic. Dacă citiți de la versetul 5 în jos, să vedeți ce e acolo. Aia este pentru babilonieni. S-a împlinit și în cazul babilonienilor. Pentru că În Daniel 5 ni se spune cum împăratul Babilonului Belșațar, într-o noapte în care era cel mai grozav și în care era un chef mare acolo și beau și au băut din paharele templului, la un moment dat s-a văzut o mână care a scris pe perete, mene, mene, tekel upharsin. Până aici. Și în noaptea aceea, așa cum a prorocit Isaia în capitolul 13 cu 17, și așa cum a prorocit Habacuc, în noaptea aceea s-a terminat cu Imperiul Haldeu. S-a terminat cu babilonienii. Pentru că persanii au venit și i-au cucerit. Este împlinire exactă, frați și surori. Noi de multe ori nu băgăm în seamă, dar Dumnezeu își împlinește cuvântul Său. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, a spus Domnul Iisus Hristos. Și Apostolul Pavel în Roman 2 cu 16 spune următorul lucru. Și faptul acesta se va vedea în ziua în când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos lucrurile ascunse ale oamenilor. Evanghelia se împlinește, whether we like it or not. Se va împlini, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Amen? Haideți să mergem mai departe la versetul 4, care este, de fapt, cel mai important verset. Puterea Evangheliei. Puterea Evangheliei. Uitați ce spune versetul 4. Pentru că Habacuc s-a plâns, cum poate Dumnezeu să folosească niște oameni păcătoși și fără Dumnezeu pentru a pedepsi pe evrei? Dumnezeu ia pe ei în primire. Iată, i s-a îngânfat sufletul, adică he's proud, puffed up. Nu este fără prihană în el, dar cel neprihănit va trăi prin credința lui. Știți care este puterea Evangheliei? O știm așa de bine, dar vreau să o amintesc. Puterea Evangheliei înseamnă mântuirea celui ce o crede. Amen? Este mântuirea celor ce o crede. În Habacuc 1 cu 12, Habacuc când se roagă spune, nu vom muri, Doamne, nu vom muri. Și Dumnezeu, știți care ce le promite aici și îi spune lui Habacuc, Habacuc, o să vină pedeapsa, dar vreau să știi, cel neprihănit va trăi, va trăi. Evanghelia are putere de mântuire, are putere să-ți dea viață. Va trăi prin credința lui. Doamne, nu prin lege? Nu, nu. Ia uitați. În secolul al III-lea, rabinul Shimlai, scrie Talmudul, rabinul Shimlai a făcut următoarea precizare și a spus următorul lucru. Moise a dat lui Israel 613 legi, 365 de legi negative, thou shall not, și 248 de legi pozitive, thou shall. Vei face lucrul acesta. 613 legi. Doamne, dar cum putem să le ținem pe toate minte? Și zice în Psalmul 15, David reduce pe toate 613 la 11 legi. Sau este o reducere. Uitați-vă în Psalmul 15 care sunt alea. În Isaia 33, 14 la 15, ele sunt reduse la 6 legi. Mica, prorocul Mica, în Mica 6 cu 8, și asta te rog să-l pui, mă arăți, Mica 6 cu 8, le-a redus la 3. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. 3. Și Habacuc, Dumnezeu prin Habacuc reduce cele 613 la una singură. Cel neprihănit va trăi prin credința lui. Amen. Totul se reduce la credință, la credință. Și Apostolul Pavel spune în Roman 3 cu 21, care este de fapt locul în care Apostolul Pavel din nou citează acest verset. Dar acum, care este neprihănirea aceea? Este credință în credință? Că mai sunt și noi care cred în credință, știți? Sau cred în mai știu eu ce tradiție, cred în mai știu eu ce lege. Nu, nu, nu. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii. Versetul 22. Și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos. Pentru toți și peste toți cei ce cred în El nu este nici o deosebire. Și după aceea vine faimosul Romani 3:23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Dragul meu, vreau să spun în această dimineață, pentru că știu că și în această dimineață mai sunt încă oameni care nu s-au împăcat cu Dumnezeu. Evanghelia are putere. Are putere de mântuire. O crezi? O, sigur, cred. Nu. O crezi îndeajuns ca să faci un pas sau nu? Pentru că Evanghelia are putere să mântuiască pe cel care o primește, dar Evanghelia are putere să pedepsească pe cel care o respinge. Să pedepsească pe cel care o respinge. Și pedeapsa se vede în prima parte a versetului 4. Iată, i s-a îngânfat sufletul. Nu este fără prihană în el. Vorbește aici despre haldei în primul rând. Chiar dacă li se pare că le merge bine, sunt mândri. Nimeni nu le stă în cale. Ei au Dumnezeul lor, ei puterea lor și năvodul lor. Ucid pe toți în calea lor. Chiar dacă se țin mari, ei nu vor trăi, vor fi pedepsiți. Și am văzut ceva când studiam pentru predica aceasta, ceva foarte interesant, care are o paralelă cu noi. Știți cât i-a îngăduit Dumnezeu pe babilonieni? Știți cât i-a îngăduit? De la profeția dată de Habacuc, din anul 609, i-a îngăduit exact 70 de ani. În anul 539 s-a întâmplat ceea ce eu spuneam când Cir l-a bătut pe Belșațar și i-a șters de pe fața pământului pe babilonieni. 70 de ani. Ce ne spune 70 de ani, frați și surori? 70 de ani este vârsta medie a unui om în viața lui. 70 de ani Dumnezeu n-a făcut nimic haldeilor. A avut răbdare cu ei și data viitoare o să vorbesc și despre Dumnezeu chiar le-a dat o șansă. 70 de ani nu s-a întâmplat nimic. Dar la sfârșitul celor 70 de ani, Dumnezeu este cel care intervine și se vede cealaltă față a Evangheliei. Pedeapsa, distrugerea. I s-a îngânfat sufletul. Împăratul Nebucadnețar la un moment dat stătea sus și zice, nu e ăsta Babilonul pe care eu l-am construit, eu am făcut, eu am dres, cum zicem noi. În Daniel 4:30 spune aceasta. I s-a îngânfat sufletul. Cei ce resping Evanghelia sunt oameni aroganți, automat, ne spune Biblia, pentru că ți se pare că poți să-ți rezolvi singur problema veșniciei. N-ai nevoie de Dumnezeu. Ești prea arogant ca să te smerești înaintea lui Dumnezeu. Evanghelia are putere să mântuie, Evanghelia are putere să te trimită la judecată, să fii pedepsit. Doamne, fă ca niciunul din cei care aud Evanghelia să n-ajungă în ipostază de a fi pedepsiți pentru veșnicie. Și în loc de concluzie, aș vrea să pun numărul 4, trăirea Evangheliei. Că vedeți, mai sunt din aia care zice, oh, eu cred, eu am crezut, I believe once saved, I'm forever saved, and everything is fine. I just gave my life to Jesus, to Christ 10 years ago, at the Harvest Crusade, and I'm fine. And I do whatever I want. This is not what the Bible says. Cum trăim această Evanghelie? Cum vom trăi această Evanghelie? What do we do since we believe? Pavel ne spune cum obținem această neprihănire. Ne este dată de Dumnezeu și am citit versetul, dar acum s-a descoperit o neprihănire pe care o dă Dumnezeu. Nu este neprihănirea legii Vechiului Testament, nu este neprihănirea dată din tradiții, este neprihănirea dată de Dumnezeu prin Hristos. I believe in that. That's the first step, ok? Tot Pavel ne spune în Galateni cum trăim această neprihănire. În Galateni 3:11 ni se spune următorul lucru. Și că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin lege, este învederat, it's obvious, că cel neprihănit prin credință va trăi. Dar vă întreb, despre ce mai vorbește Galateni acolo, Pavel în Galateni? Vorbește de faptele firii și vorbește de roada Duhului. Și haideți să punem roada Duhului pe screen, Galateni 5:22. Neprihănire prin credință, căci roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Asta vrea Pavel să vadă în viața celui care crede și care are neprihănirea dată prin credință. Asta înseamnă să trăiești prin credință, să arăți că ai primit această neprihănire. Se vede că ești un pom care dă roadă în toată vremea, așa cum ni se spune aici. Și apoi în Evrei, că pentru că și în Evrei ni se citează exact același verset, neprihănirea prin credință, Evrei 10:38. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Dar uitați ce spune acolo. Dar dacă dă înapoi, dacă dă înapoi, but if anyone draws back, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Versetul 39. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă. Noi nu dăm înapoi ca să ne pierdem, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Știți ce înseamnă aceasta? We are going to continue in this faith. We are going to walk the talk. Trăim această neprihănire pe care ne-o dă Domnul Iisus Hristos. Trăim și lăsăm pe El să trăiască în noi. Nu trăim prin vedere, ci prin credință. Vedeți, lui Habacuc trăia prin vedere. Doamne, văd nelegiuire sub ochii mei. Dumnezeu îi spune, nu, prin credință. Habacuc vrea să trăiască prin logică. Doamne, cum poți Tu să lași pe păcătoșii ăștia să ne pedepsească? Nu, Tu trebuie să te uiți prin credință, Habacuc. Habacuc, la un moment dat, vrea să privească prin sentimente. Plângea și striga către Domnul. Și Domnul îi spune, nu, prin credință. Cel neprihănit va trăi prin credința lui. Vreau să închei cu o întâmplare adevărată. Ați mai auzit-o, dar dacă acum nu o spun, nu știu când mai pot să o spun. În anul 1483, în Eisleben, în Saxonia, Germania de astăzi, s-a născut un copil în casa unui miner. Băiatul acesta a crescut mare și când l-a văzut pe taică-său cât de sărac este, a zis, I'm gonna do something with my life. Visul tatălui său a fost pentru băiatul lui să ajungă lawyer, să ajungă avocat. Și s-a dus la law school. Numele acestui băiat era Martin Luther. Și s-a dus la școală Martin Luther să ajungă avocat. Pe când se termine școala de drept, de avocat, facultatea lui de drept, în anul 1504 a avut loc în viața lui un eveniment care l-a schimbat pentru totdeauna. A fost așa o mare furtună afară și erau atâtea fulgere, încât s-a speriat și a început să se roage și a spus, Doamne, dacă Tu mă scapi acum, dacă nu mor, îți promit că mă călugăresc, mă fac călugăr. Și a scăpat. Avea 21 de ani. Dumnezeu l-a scăpat. Iar Martin Luther, pentru că a fost un om care și-a ținut cuvântul, s-a dus la mănăstire și s-a făcut călugăr. I-a plăcut așa de mult teologia, încât în câțiva ani a ajuns doctor în teologie și chiar a fost profesor de teologie la universitate, la Wittenberg. Dar cu cât a studiat mai mult și cu cât vroia să se apropie mai mult de Domnul, și-a dat seama că nu se poate ridica la înălțimea pe care Dumnezeu i-o cere din Biblie. Să nu uităm, Martin Luther era un călugăr catolic. Și problema lui cea mare a fost, cum poate un om să stea în fața lui Dumnezeu fără păcat? Cum poate un om să fie sfânt cu adevărat? Cum pot să fiu neprihănit? Și căutând pacea lui cu Dumnezeu, a început să ducă o viață extraordinară de disciplinată, de strictă cu el însuși. Postea 10 până la 15 zile în șir, frați și surori. Când afară era îngheț, se culca afară fără să se acopere, ca să-și pedepsească trupul. După ce studia, cu un bici își bătea trupul lui ca să se autopedepsească, să se smerească înaintea lui Dumnezeu. Apoi mergea la mănăstire, la starețul mănăstirii, the abbot, la stareț, la călugărul șef, și se mărturisea. Și în fiecare zi mergea la mărturisire, încât la un moment dat călugărul, disperat, i-a zis: du-te și fă un păcat care este vrednic de mărturisire, că m-am săturat de tine. Ce tot cauți aici? Cu toate acestea, omul acesta n-avea pace cu Dumnezeu. Și într-o zi s-a decis să facă un pelerinaj la Roma. În anul 1509 a plecat înspre Roma pe jos, din Germania până la Roma. A traversat munții Alpi și acolo, când a traversat munții Alpi, s-a îmbolnăvit rău. Probabil a avut o aprindere de plămâni, a avut febră mare și a ajuns totuși acolo la o mănăstire și niște călugări l-au ajutat de s-a pus din nou pe picioare ca să-și continue drumul. Dar în zilele acelea, când era bolnav, a vorbit cu un călugăr bătrân și i-a spus care este povara lui. Și vă amintiți că Habacuc vorbea despre povară, despre povara care a avut-o. Și bătrânul călugăr i-a spus: auzi, tu trebuie să citești cartea lui Habacuc. Și Martin Luther a citit cartea lui Habacuc. Și cu cartea aceasta lui Habacuc în inimă a plecat înspre Roma. Și a ajuns la Roma, și unul din lucrurile pe care oamenii le făceau când mergeau la Roma, se ducea la Catedrala Sfântul Ioan. Marius, să te rog să pui... Dacă mergeți la Roma, eu am fost, dar nu m-am dus pe acolo nici măcar să o văd. La Catedrala Sfântul Ioan sunt acolo 28 de scări care se spune, vă rog să țineți minte, se spune că au fost aduse de către Sfânta Elena, adică soția împăratului Constantin, din Ierusalim, au fost aduse în Roma, și aceste 28 de scări sunt scările pe care Domnul Iisus Hristos a urcat la locul Gabata, la Pilat. Și pe aceste scări a căzut sângele Domnului Iisus Hristos. Și scările acestea trebuiau urcate în genunchi. Oamenii le urcau în genunchi, așa cum vedeți și aici. Și în timp ce urcai în genunchi și te rugai și unii își mai luau câte un bici și își mai dădeau cu biciul pe spate, urma ca Dumnezeu să te ierte și să primești o indulgență, să primești iertare pentru toate păcatele tale. Și Martin Luther, urcând scările acestea în genunchi, la un moment dat i-a trecut prin minte de la Dumnezeu: și dacă lucrul ăsta nu e adevărat? Și Dumnezeu i-a adus aminte de ceea ce a citit în Habacuc 2:4. Cel neprihănit va trăi prin credința lui. Cel neprihănit va trăi prin credința lui. S-a ridicat de acolo și a mers acasă. Și în anul 1517, în 31 octombrie 1517, a bătut pe ușa catedralei din Wittenberg, a bătut cele 95 de teze, cunoscute ca cele 95 de teze ale lui Martin Luther. Și cu aceste 95 de teze, Martin Luther a schimbat istoria creștinătății. Anul trecut s-a sărbătorit 500 de ani de la reforma lui Martin Luther. Și noi care suntem aici suntem mult îndatorați lui Martin Luther. Pentru că Martin Luther ceea ce a făcut a adus Biblia. A adus Biblia și a pus Biblia în mâna omului de rând. Să poți să citești cuvântul lui Dumnezeu și poți să nu uiți că cel neprihănit va trăi prin credința lui. Amen? A ta personală, nu a lui tata, nu a lui mama, nu a lui bunica. Prin neprihănirea lui. A ta. Și aș vrea să te întreb în această dimineață, ce faci cu această evanghelie? What are you gonna do with this gospel? Are you gonna believe it? It's good. One step further. Live it. Amen? Proclaim it. This is the gospel of God. It's not something that I made up. It's not something that Martin Luther made up. It doesn't matter how many steps are you gonna climb. Câte mătănii o să faci. La câte moaște o să te duci, relics. Doesn't matter. They will not save you. Ceea ce te mântuiește este credința în Domnul Iisus Hristos. Este neprihănirea pe care Domnul Iisus Hristos a adus-o și o dă Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. El este jertfa de ispășire a tuturora. He died for you. Why don't you live for him? Amen?